vietās, kur pulcēs ļoti daudz cilvēku. Nu, pirmām kārtām ir ļoti viegli zaudēt no redzesloka savus radiniekus, tāpēc arī lūdzam apmeklētājus īpaši parūpēties par bērnu drošību, arī lūdzam rūpēties par savu mantu drošību. Sakarā ar to, ka bieži vien aglonā paliek uz vairākām dienām, ja, un tad notiek nakšņošana teltīs, tad arī neatstāt savus vērtīgas mantas teltīs. Būt ļoti uzmanīgiem ceļu satiksmē, jo paslēk arī aglonas virzienā notiek vairāki remontdarbi, ja, un tāpēc arī lūdzam pārvietoties atbilstoši noteikumiem. Un arī autovadītājiem ļoti svarīgi ņemt vērā, ka aglonas virzienā pašlaik virzās vecinieku grupas, un jābūt ļoti piesardzīgiem tā sabraucot vecinniekiem. Mēs atgādinām, ka ir tīpaši pārvietojoties pa brauktos nomeli tumšajā dienas laikā, gan gājējiem, gan arī velosipedistiem jāatceras par atstarotāju lietošanu.